În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătății și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacuvioase Părinte, binecuvântați! Amin. Bună seara și mă bucur că iată, din nou ne reîntâlnim în acest loc, într-o perioadă deosebită din punct de vedere liturgic a anului bisericesc, postul Sfintelor Paști, când Ascor Sibiu obișnuiește să organizeze un ciclu de conferințe sub egida Zilele Spiritualității Românești. Anul acesta, acest ciclu de conferințe, este deschis de către domnul profesor Cornel Constantin Ciomâzgă și, dacă îmi dați voie, pentru început, aș dori să citesc câteva lucruri despre domnia lui pentru ca să-l cunoașteți mai bine. S-a născut la 28 martie 1956 în preajma Mănăstirii Neamțului. A lucrat încă de foarte tânăr ca muncitor, primitor, distribuitor, merceolog și ca funcționar economic. A studiat regie, teatru și film, apoi ca autodidact convins a continuat cu studii de psihologie și teologie. Este căsătorit și are 2 copii. A debutat sub pseudonimul Cornel Cupșa, publicând între anii 1980-1990 tablete satirice, eseuri și versuri în presa vremii. În 1990 a fost redactor la Zigzag, săptămânalul cu cel mai mare impact și tiraj post-revoluționar, apoi redactor la săptămânalul Tinerama. În 1991 a devenit redactor șef al primului post de radio particular din România, Fan Radio. Între 1992 și 1996 a fost director general la Radio Tinerama. Între 1992 și 2002 a fost director general și fondator al societății Romanian Advertising Media. Între 1993 și 2003 a fost președintele Asociației Jurnaliștilor Europeni, filiala România. A fost profesor la Facultatea de Jurnalistică, fiind autorul cursurilor Arta Interviului și Talk Show-ul și reportajul de la Relatare la Literatură. În 1997 a colaborat ca realizator de programe la televiziunea română. În 2000 a realizat filmul documentar Semne, vorbind pentru prima dată despre moaștele preotului Ilie Lăcătușu. În anul 2001 a realizat primul curs de psihologie creștin-ortodoxă. Între anii 1990 și 2002 a publicat editoriale, interviuri, comentarii, eseuri și reportaje la România Liberă, Zigzag, Tinerama, Ziua, Libertatea, Lumea Liberă, Curentul. În 1990 a realizat primul format de emisiune talk show din România. A realizat peste 200 de emisiuni talk show radiofonic cu cele mai importante personalități ale vremii. Activitatea sa profesională a fost răsplătită cu numeroase premii: Premiul Marconi pentru activitate publicistică, Premiul Asociației Jurnaliștilor Europeni, Premiul Fundației Secolul 21, Premiul Asociației 21 Decembrie, Premiul Comitetului Național Român pentru UNICEF și altele. Din 2002 s-a retras vremelnic în chiliile unor mănăstiri unde a realizat această lucrare. Ne bucurăm că domnia sa a acceptat să vină la Sibiu și să țină o conferință. Tema acesteia este Omul contemporan și Dumnezeu. Îl rugăm pe domnul profesor să ne spună ceea ce a gândit și a dorit să ne spună, urmând ca după aceea, în partea a doua, prin întrebările dumneavoastră, să-l provocați și mai mult și să aflați mai multe de la dânsul. Domnule profesor.
Mulțumesc bunului Dumnezeu că a înlesnit să ajung în seara aceasta aici la dumneavoastră. Este pentru a nu știu câte oară când ascult citindu-se aceste date biografice și mă încearcă invariabil același sentiment necrologic. A fost, a fost, a fost, a făcut, a fost, a făcut. Și nici nu-i foarte departe de realitate sentimentul, pentru că chiar așa și este. Am evadat din contextualitatea tuturor îndeletnicirilor acestora, deși nimic nu-mi lipsea din ceea ce omul contemporan despre care ne-am propus să vorbim în această seară tinde să creadă că ar avea nevoie. Mi-a înlesnit bunul Dumnezeu și am cunoscut dulceața funcțiilor, ispita banilor și într-o vreme când n-am asuplit pe nimeni. La mine s-a întâmplat să evadez din conținutul acestor funcții și îndeletniciri, nu sub apăsarea vreunui eșec, nu sub vreo înveninare, ci am coborât de pe val, dacă îmi îngăduiți expresia, într-un moment când majoritatea celor din preajmă m-au catalogat ca fiind nebun. Venea în România una dintre ofertele cele mai generoase în materie de televiziune și mă curta această ofertă să devin manager. Am hotărât într-o bună zi ca nimic din toate acestea să nu mai fac. Mă gândesc în pauza aceasta dacă să și motivez în detaliu sau să trec peste întrebarea de ce. De ce această decizie? Dumnezeu n-a lipsit niciodată din preocuparea mea. Poate și pentru faptul că m-am născut și am copilit într-o zonă unde Dumnezeu era chemat în fiecare zi și în fiecare noapte. Și asta este foarte important și înseamnă foarte mult. Cei care ați călătorit în Europa sau peste ocean, ați putut constata că există acolo o stare a pustiirii. Cu tot confortul material care există, cu toată ordinea care e acolo, pe mine personal mă încearcă sentimentul că sunt într-un cimitir. E o liniște care vine de dincolo de viață. Chiar dacă dincolo de viață nu este întotdeauna moartea. În zona în care am copilărit spun că Dumnezeu era chemat în fiecare zi și în fiecare noapte. Așa cum se întâmplă încă în țara noastră și nădăjduiesc și rog pe Bunul Dumnezeu să aibă milă și să se întâmple încă. Spun că Dumnezeu n-a lipsit așadar din preocupările mele, dar era acolo un Dumnezeu absolut, un Dumnezeu exterior, căruia mă adresam din când în când, într-un formalism pe care probabil că îl cunoașteți fie din experiența dumneavoastră sau a altora. Am decis așadar să mă îndrept către o altă formă de viață, dând curs mai întâi nevoii de a descărca din ființa mea greutatea unei preocupări, a unui subiect. Am scris în neînsemnata mea carieră jurnalistică, în general, despre situații și despre oameni aflați la marginea vieții. N-am căutat nici această preocupare și nici cazurile despre care am scris. De fiecare dată când încheiam un articol sau închideam o emisiune, mă ușuram de toate preocupările și de toate frământările care veneau dinspre acele personaje, persoane sau situații. A existat la un moment dat un caz, o ființă despre care am scris, am revenit, am rescris, am vorbit și totuși n-am reușit să mă ușurez. Era vorba despre un caz cu totul special, o fată care fusese închisă într-un grajd de propria sa mamă timp de 26 de ani. 26 de ani ființa aceea n-a văzut lumina soarelui. 26 de ani, ființa aceea n-a grăit cu nicio altă ființă. 26 de ani nu s-a spălat, nu s-a pieptănat și nu și-a tăiat unghiile niciodată. Mă îndreptam într-un tren de noapte către locul acela și am nimerit în compartimentul trenului, având ca și companion un doctor tocmai din partea opusă a locului în care mă îndreptam eu, dar călătorea și el în aceeași direcție. Și cum se leagă dialogurile în tren, e un spirit anume al dialogului acolo. Întâi de toate ne-am spus fiecare încotro ne îndreptăm și cu ce treburi. Și în momentul în care a aflat către unde mă duc, mi-a zis așa cum povestești și în carte de altfel. Da, interesant cazul despre care vorbiți. Dar la mine în sat este unul și mai grozav, similar cu acesta. Și de ca și când nu mi-ar fi ajuns cel către care mă duceam și care mă preocupa de o bună bucată de vreme, acum iată, se adăuga încă unul. Au fost 2 ani de zbatere între cele 2 cazuri. La cel despre care mi-a vorbit doctorul în trenul acela de noapte, aveam să mă opresc și să zăbovesc timp de 9 luni în localitatea aceea, căutând să înțeleg cât mai în detaliu tot ce puteam să înțeleg din ceea ce se petrecea acolo. N-am să vă povestesc în seara aceasta mai mult decât atât, restul este în carte. Am să vă spun totuși un lucru. În multe locuri în care am ajuns după ce am publicat cartea, primesc invariabil aceeași întrebare. E adevărat tot ce este în carte? Riscând să anulez poate intenția unora de a pune această întrebare în partea a doua, am să vă răspund încă de pe acum. Da, este adevărat tot ce este acolo. Trebuie să fac însă și următoarea precizare sau nuanțare. Personajele n-au trăit în același areal. N-au trăit în același timp. Unele dintre ele nici s-au cunoscut. Aici a intervenit scriitorul. Le-am pus la oaltă. Dar sunt în carte, așa precum ați văzut cei care poate că ați citit cartea, pe zone și pe situații, pe desfășurări, pe diacronism, pe specificitate, astfel încât se amestecă tot mai puțin. Important este, în fond, mesajul. Important este ce se întâmplă cu duhul fiecăruia. Mă gândeam în timp ce mă îndreptam către Sibiu, că mi-a povestit un ucenic al părintelui Lavrentie, Dumnezeu să-l fi primit cu aleșii săi, duhovnicul de la Frăsinei. Mi-a povestit că părintele Lavrentie a fost cândva invitat să susțină o conferință aici, poate chiar în această sală. Și cum pleca destul de greu din monastire și cum n-avea la îndemână un mijloc de transport, a plecat destul de greu. Studenții, aflând că va veni părintele Lavrentie, au spus altor studenți, profesorii au spus altor profesori și sala s-a umplut. Și a sosit ora la care ar fi trebuit să fie de față și părintele Lavrentie, numai că părintele Lavrentie, repet, n-a putut să ajungă. N-a putut să ajungă decât un ceas și ceva mai târziu. Oamenii l-au așteptat răbdători, fiind încredințați că n-ar putea să lipsească părintele. Și într-un târziu a sosit și părintele Lavrentie, nădușit și ostenit, a ajuns la masa de unde ar fi trebuit să glăsuiască și a scos fesul și a șters sudoarea de pe frunte, a privit îndelung către asistență și a zis apoi: măi fraților, să faceți, vă rog, ceea ce ați învățat. și-a luat fesul și-a plecat. Mă gândeam dacă părintele Lavrentie, care avea atât de multe să le spune oamenilor, oamenilor acelor care l-au așteptat un ceas și ceva, s-a limitat doar la îndemnul acesta. Ce s-ar cuveni și cum s-ar cuveni să mă înfățișez eu? Dintr-o trufie, desigur, și dintr-o nechipzuință, dintr-o neluare aminte la întâmplarea aceasta, eu nu mă opresc rugându-vă să faceți ceea ce ați învățat și ceea ce știți, desigur. Atât de multe lucruri cunoaștem. Este astăzi, cred că, o nuanță ispititoare și aceasta. M-am gândit la un moment dat dacă nu cumva și aceste conferințe se situează la un moment dat într-o formulă spectaculară. Dacă nu cumva cel care conferențiază este, și iertate să-mi fie sinceritatea cu care mărturisesc aceste gânduri, este întrucâtva un one-man show și noi spectatorii. Pentru că m-am gândit pe suprafața a două ceasuri ce cantitate de informație rulează, știut fiind faptul că un minut de vorbire înseamnă două pagini de cuvinte desfășurate. Ce cantitate de informație primim, câte păstrăm și cât din ceea ce păstrăm aplicăm. Spun că este o nuanță ispititoare pentru că nu numai conferințele. Există astăzi o ofertă de carte foarte generoasă. Poate prea generoasă. Și deschid aici o paranteză. Spun adesea că cartea a devenit o afacere pentru foarte mulți. Și a devenit o afacere și în domeniul acesta, din nefericire. S-au înființat multe edituri, specialiștii însă, ca în toate domeniile și în domeniul acesta, sunt foarte puțini. Și-au pătruns în aceste edituri, pe de o parte, oameni care nu aveau ce căuta, iar pe de alta, alții care au ținut să ajungă acolo. Și uneori, textele cărților, chiar duhovnicești, sunt puse sub semnul primejdiei, pentru că cine mai are vreme să treacă prin toate, în mod riguros și cu acrivia necesară, pentru ca să nu se strecoare acolo cine știe ce pungă cu puroi. S-au întâmplat până în momentul acesta, n-am să enumăr, pentru că nu e nici timp și nici momentul, cu câteva cărți importante. Una dintre ele, chiar a cuviosului Paisie Aghioritu. Spun și revin, este o nuanță ispititoare aceasta a cantității de informație care ne stă în față, ca și în toate celelalte domenii, de altfel. Și omul care se străduiește să să trăiască duhovnicește, este și el ispitit și apăsat ca și cel care este ispitit și apăsat cu informația din domeniul ingineriei, să zicem. Cine ne ajută să facem selecția riguroasă și necesară nouă? Dumnezeiescu Pavel spune că toate ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Și desigur, și accesul la informație în toate direcțiile ne este îngăduit. Dar ne este el oare cu adevărat de folos tot? Omul zilelor noastre, covârșit de problemele societății pe care el însuși a creat-o, în complexitatea ei, amăgit din spre toate cardinalele, sfâșiat între iluzie și deziluzie, între amăgire și dezamăgire. Își duce zilele pendulând mereu între pomul binelui și pomul răului, în defavoarea relaționării cu pomul vieții, glisând mereu între poftă, care este pomul binelui, și mânie, care este pomul răului. Pomul vieții rămâne mereu ca preocupare pentru mâine și ca investiție, mai cu seamă, existențială pentru mâine. Trăim de ca și când Hristos n-ar fi venit. Trăim, spun, și mă gândesc desigur că noi suntem aici în comparație cu cetatea aceasta mare, o mână de oameni. Vorbim noi între noi. Ne tânguim cu privire la aceste probleme serioase, tragice, dramatice. Noi, care poate că am înțeles că ar trebui să facem altceva și facem altceva și altcumva. Cei mai mulți însă rămân în zbuciumul lor așteptând să înceapă emisiunea de seară. Sau ațipind în fotoliul lor de acasă înainte să înceapă emisiunea aceea. Pentru aceștia mă întreb, ce ar trebui făcut neîntârziat? Bisericile sunt pline și devin tot mai pline de la o duminică la alta, de la un praznic la altul. Și totuși un calcul sumar spune că prezența celor care sunt în biserică însemnează ca procentaj 4-5%. 4-5% din 83-86% creștini ortodoxi, cât sunt după ultimul recensământ. Poate că n-au fost niciodată mai mulți. Poate că tot timpul a fost așa. Dar ăsta nu e un motiv cu care să mă împac și să mă liniștesc. Știind, repet, că deși văd și mă bucur că tot mai mulți tineri se apropie de biserică, tot mai mulți tineri vor să-L cunoască pe Dumnezeu, cei mai mulți rămân totuși departe. familia se alcătuiește așa cum se alcătuiește. Nimeni nu este preocupat să-i spune omului cum ar trebui să-și alcătuiască familia. Nu este preocupat să-i spună cum ar trebui să-și alcătuiască familia, dar nu i-a spus nici înainte de asta cine este el, cine este omul. Familia, școala și chiar biserica nu abordează deloc sau mult prea puțin această problemă a cunoașterii de sine. Se bucură atunci când primește prunc familia, se străduiesc să-i asigure pampersul de calitate, căruciorul, grădinița, eventual cu predare în trei limbi, dacă s-ar putea. Dar prea puțini, sau eu nu cunosc că cineva s-ar preocupa de faptul că între 0 și 7 ani părinții ar trebui să descopere la prunc din noianul de daruri cu care ne-a copleșit Dumnezeu cele trei daruri fundamentale. Darul din perspectiva căruia ar trebui să știe omul, adolescentul, spre ce ar trebui să se îndrepte în momentul în care optează pentru o profesie sau pentru alta. Nu-i spune nimeni și nu-i vorbește nimeni despre asta. Și zilele trec și undeva între 17 și 18 ani, ca o ghilotină, va veni întrebarea: tu ce vrei să faci? Și tânărul, pentru ca să nu pară fonf în ochii celor care îl întreabă și în ochii celor care asistă la întrebarea aceasta necruțătoare, spune și el subiectiv, din cele ce a aflat, din cele ce a auzit: doctor, inginer, popă, taximetrist. De ce? Pentru că într-o direcție se câștigă mai bine, în alta se călătorește, în alta am șef mai puțin și așa mai departe. Și din clipa în care a apucat să-și exprime opțiunea aceasta, o și ține, cum zice românul Gaia Mațu, să devină doctor, inginer, taximetrist. Și în momentul în care ajunge doctor, începe să se trezească în fiecare dimineață și la gândul că va ajunge într-un spital cu care nu are nimic de-a face, într-un colectiv cu care nu comunică nicicum, începe să călătorească cu nodul în gât și stă acolo cu nodul în gât. Și va pleca de acolo înspre casă cu același nod, care îi se va mări pe tot drumul. Și va ajunge acasă, unde se va întâlni cu o soție care și ea va veni cu nodurile ei. N-ar fi mai simplu să se preocupe fiecare om, să înțeleagă mai întâi cine este el și ce daruri a pus Dumnezeu în ființa lui și ce dar din perspectiva căruia ar trebui să-și aleagă profesia, pentru ca în societate să-i găsim pe oameni acolo unde ar trebui să fie și să nu avem și noi la întâlnirea cu ei nodul în gât, pentru că ni se transferă în planul nevăzut și luăm și îl purtăm și noi de asemenea. Al doilea dar este cel din perspectiva căruia ar trebui să știe omul cu cine să se însoțească în viața aceasta. A pus Dumnezeu taina căsătoriei, cununia, coinonia, la rând și egal cu cele 7 taine. Și omul o tratează de ca și când ar fi de-a valma și azi mai mult sau mai puțin chiar, nu mai mult decât atât, nici nu mai există. Sau tot mai puțin există. Nimeni nu-i vorbește omului din aceeași perspectivă a darurilor cine este și cu cine ar trebui să se însoțească. Dar dacă nu se căsătorește, dacă nu se mărită și dacă nu se însoară, undeva între 25 și 35 de ani, cade a doua întrebare ca o ghilotină. Tu nu te măriți? Sau tu nu te însori? Cu cine? De ce? Și cum să fac lucrul acesta? Ce asta este ca și când m-aș duce să-mi cumpăr o pereche de sandale? Dar dacă cei din preajmă îți creează presiunea aceasta, tind să crezi că așa e normal. Și atunci undeva, la o conferință, într-o excursie sau într-o altă adunare, îl descoperă ea pe cel care în chip subiectiv socotește că ar fi cel potrivit. Și poate că așa și este, în clipa aceea, pe nuanța aceasta de criză, pare a fi cel potrivit. Dar începând cu a doua zi, pentru că ea vine de aici și se îndreaptă către acolo, iar el vine de aici și se îndreaptă către acolo, în punctul lor de criză sunt aici. Dar încă de a doua zi, ea continuă și el continuă. Și unul e aici și celălalt aici, și poimine aici și aici. Și tot așa. Și încep să-și reproșeze unii altă. Nu mai ești cel pe care l-am cunoscut. Și chiar așa și este. Nu mai este cel pe care l-a cunoscut. Și criza se adâncește. Până acolo unde statisticile spun că astăzi 86% dintre familii, 86% sunt sub semnul eșecului. Spun statisticile. Ce-o fi dincolo de statistici? Există și situații mai dramatice decât atât. M-am întors săptămâna trecută dintr-o lungă călătorie și am aflat că în Olanda se întâmplă următorul lucru. Pentru tinerii care se căsătoresc, oricât de mult s-ar strădui să obțină o locuință, nu o obțin. Dar pentru tinerii care divorțează, a doua zi cel care pleacă din casa în care au locuit primește locuință. Poate că nu chiar a doua zi. Dar în orice caz, o primește spre deosebire de cel care se căsătorește și nu are nicio șansă să o primească. Ce înseamnă asta? O contemporaneitate care e destul de aproape și de noi. Puține sunt cele care s-au petrecut în țări spre care cel puțin cei din generația mea au privit cu oarecare jind și n-au venit încoace. Pentru că și în tinerețea mea, ca și astăzi, omul, tânărul în mod deosebit, și acasă, și la școală, și în societate, este ajutat, dacă nu determinat, să trăiască arhetipal, după model. Nu arhetipal, după chip. Nu trăim hristocentric, ci trăim vânând modele. O nuanță, o altă nuanță tragică în viața omului. Își alege tânărul modelul și din clipa în care și-l alege, începe să împrumute de la model, punând în ființa lui un mod de a gândi care nu e al lui, ci al modelului. Un mod de a trăi în ansamblu care nu e al lui, ci al modelului. Și ce face în momentul acela? Anulează tot ceea ce a pus Dumnezeu acolo, în chip individual, strict personal, străduindu-se zi de zi să construiască dintr-o perspectivă străină darurilor lui, străină calităților pe care le-a pus Dumnezeu acolo. Și asta pentru că, repet, nici familia, nici școala și nici biserica nu l-ajută pe om să înțeleagă că ar trebui să trăiască hristocentric, după modelul Hristos. Modelul pe care și-l ia tânărul dintr-un personaj de carte sau dintr-un personaj de film se va constitui în eroarea profundă. În loc să ne străduim și să trăim din perspectiva celor 7 stări filocalice, relaționând cu Dumnezeu în vederea obținerii stării de tihnă, căutând să ne cunoaștem pe noi în vederea obținerii stării de pace, avem cele 4 împăcări: împăcarea cu Dumnezeu, cu noi înșine, cu aproapele și cu lumea. Împăcări care generează, repet, cele 4 stări de tihnă, de pace, de dragoste și de bucurie. M-aș fi bucurat dacă era o tablă, aș fi scris, poate că vizualizam mai bine. Relația cu Dumnezeu structurată pe iubire generează, repet, starea de tihnă. Împăcarea cu Dumnezeu, relaționarea în condițiile iubirii cu mine însumi, cunoscându-mă, generează starea de pace. Împăcarea cu aproapele generează starea de dragoste. Împăcarea cu lumea generează starea de dragoste, de bucurie. Ar trebui în egală măsură să lucrăm din perspectivă filocalică pe eșafodajul mântuirii pe cele șapte elemente, pe cei șapte S. Pe sinceritate, pe simplitate, pe smerenie, pe sapiență, pe sfințenie și toate sub semnul stăruinței și silinței. Simplitate, fiindcă, vedeți, societatea în care trăim, omul despre care vorbim, își structurează viața tot mai complex. Își și caută de altfel complexitatea. Condiția sincerității ni se cere și în spovedanie. Parcursul vieții noastre ar trebui să vizeze un moment în viața noastră în care să cunoaștem sapiența, înțelepciunea. Dumnezeu nu ne cere tuturor să devenim sfinți, dar ne vrea pe toți, în schimb, mântuiți. Sfințenia însă ne este la îndemână tuturor. Toate acestea însă, ca formula a mântuirii, nu se pot lucra decât în stăruință și silință. Spunea Sfântul Ignatie Briancinov, să stăruim în silință și să ne silim în stăruință. Din nefericire astăzi, și stăruința și silința sunt tot mai neglijate, pentru că confortabilitatea societății în sine ne situează diferit.
Și dacă mergem la sectari și la ortodoxi, și ce este dacă un preot ține mânie cu toată viața și zice că îl iartă, dar face rău prin preoți, că își cheamă poliția. Și dacă ăla urăște un preot toată viața până când murim, vă rog, dacă ziceți tare să-l citim.
Dar dați-mi zic că poate nu și spune despre ce e vorba.
Mai vreți să citească ea?
Nu știu dacă este important. Mm-hmm. Probabil că e un caz personal. Suntem în Sfântul și Marele Post. Ar trebui să vă străduiți să iertați poate și pe cei care v-au adus anumite nemulțumiri. La capătul acestei călătorii spirituale vom cânta imnul acesta fără de comparație în univers. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-le. Mă gândesc uneori că n-am înțeles așa cum se cuvine și ne pierdem în tot contextul bucuriei acesteia a Sfintelor Paști fără să luăm din imnul acesta cosmic tocmai nuanța care ar trebui să o luăm. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând. Nu zice cu atotputernicia sa, căci era Dumnezeu acolo. nu zice cu vrednicia sa, ci cu moartea. Cred cu convingere că una dintre cheile creștinismului este tocmai aici. Să căutăm ca în fiecare zi să murim și noi de zeci și de sute de ori, să murim făcându-i loc celuilalt, mereu, mereu făcându-i loc celuilalt. Să murim cu toate cele vechi ale noastre spre a putea învia cu cele noi. Dar în pidosnicia societății în care trăim, omul nu numai că nu vrea să moară făcându-i loc celuilalt, ci învață mereu și mereu cum să dea din coate și să-și facă ele loc peste celălalt, așteptând în felul acesta ca în viața lui să fie bine. Este ca în situația în care un agricultor ar semăna în fiecare zi, în fiecare primăvară, în ogoarele lui neghină și ar aștepta ca toamna să adune grâu. În fiecare zi, pe șosea, în magazin, oriunde în societate, de altfel, observ cum semenii mei caută în mod riguros moartea celuilalt în forme extrem de subtile și perfide. Îl calcă pe celălalt fără niciun scrupul. Îl ucid la nivelul cuvântului, gestului, atitudinii, nepăsării, așteptând totodată ca în viața lui și în viața cetății să fie totuși bine. De unde să izvorască binele acesta? Hristos, venind și petrecând printre noi ca Dumnezeu și om, ne-a arătat anumite lucruri dumnezeiești ca om și alte lucruri ca om dumnezeiește. Spuneam mai devreme că noi însă trăim de ca și când Hristos n-ar fi venit, de ca și când Hristos n-ar fi înviat. Și cred că aici este sursa celor mai mari dezechilibre, a celor mai multe suferințe. Am în față și am adus special această cărticică a părintelui Alexandru Schmemann, Postul cel Mare. Postul care stăpânește astăzi și care îi arată exclusiv în culori întunecate, ca pe un soi de disconfort pe care dacă ni-l asumăm liber și suferim prin el, ne împodobește automat cu merite și aranjează bunele noastre relații cu Dumnezeu. Câți oameni au încercat ideea că postul este perioada când ceva pare a fi bun în sine? Ca și cum binelui ar face plăcere să ne tortureze. Totuși, pentru autorii acestor cântări, postul reprezintă tocmai contrariul. Este întoarcerea la viața normală, la acea postire pe care Adam și Eva au întrerupt-o, introducând astfel în lume suferința și moartea. Postul este întâmpinarea, deci, ca o primăvară duhovnicească, ca o perioadă a bucuriei și luminii. Numai aceia care se bucură în Domnul și pentru care Hristos și împărăția sa reprezintă cea mai de seamă dorință și bucurie a viețuirii lor, pot să accepte bucuroși lupta împotriva răului și a păcatului și pot fi părtași la biruința cea din urmă. De aceea, dintre toate categoriile de sfinți, numai martirii sunt invocați și lăudați prin cântări aparte în fiecare zi a postului. Aceasta pentru că martirii sunt în mod deosebit aceia care l-au iubit pe Hristos mai mult decât orice altceva în această lume, mai mult decât însăși viața lor, care s-au bucurat atât de mult în Hristos, încât au putut spune, precum Sfântul Ignatie al Antiohiei, care pe patul de moarte fiind a spus: acum încep să trăiesc. M-aș opri aici. Și așa cum a propus colegul dumneavoastră, în partea a doua să petrecem cu întrebări, dacă sunt.
Puteți să puneți direct întrebări, dacă doriți, sau să trimiteți bilețele.
Am spus, poate că n-am fost suficient de clar, am spus că m-am oprit la un moment dat, în momentul în care cazul acesta, Iohana, m-a preocupat mai mult decât celelalte cazuri, m-am oprit și am documentat cazul acesta în mod deosebit și apoi m-am retras spre a scrie cartea. Cred că cel mai important lucru care ar trebui să îi se întâmple omului în viață este întâlnirea cu povățuitorul său, cu cel care îl va ajuta să se descopere pe sine. Din nefericire, eu am întâlnit adesea ideea de povățuitor sinonimă cu ideea de duhovnic. E minunat lucru să se regăsească povățuitorul în duhovnic, dar din păcate nu se întâmplă decât foarte rar așa. De aceea, duhovnicul poate să rămână ca doctor de suflete și e bine ca, întâi de toate, poate că duhovnicul să-și recunoască limitele și condiția sa. Și povățuitorul să fie, desigur, un om duhovnicesc, un om, un creștin, dar cu care ne putem însoți și care are puterea de a descoperi în ființa noastră ceea ce este cu adevărat important și, mai cu seamă, să descopere darul acela despre care vorbeam, darul profesiei. Asta se întâmplă însă foarte devreme. Ar trebui să se întâmple foarte devreme. Nu se întâmplă, din păcate. Cred în egală măsură că dacă nu s-a petrecut, așa cum spuneam, între 0 și 7 ani, atunci când sunt ușor de deslușit aceste daruri, se poate întâmpla și mai târziu. Numai că, din nefericire, întâmplându-se mai târziu, puțini sunt cei care se disponibilizează și se pot întoarce sau se pot îndrepta către ceea ce ar trebui să facă cu adevărat. Dumneavoastră sunteți încă, fiind foarte tineri, dacă veți descoperi povățuitorul, ar putea să descopere dacă acesta este darul dumneavoastră sau să-l descopere pe cel care poate nu l-ați descoperit încă și puteți începe cu mare ușurință drumul cel bun.
Aș dori să vă întreb și eu ceva, domnul profesor. Întâlnim în jurul nostru, în zilele noastre, multă indiferență din partea celorlalți și de multe ori poate chiar eu sunt indiferent față de multe apeluri care mi se adresează, fie de ajutor sau fie de sprijin, poate mai mult spiritual decât material. Cum credeți, în primul rând, de ce credeți că există această indiferență mare la oameni în zilele noastre și cum ne putem schimba, cum putem deveni din indiferenți altceva? Și nu știu.
Cred că cea mai mare problemă cu care se confruntă omul contemporan astăzi și criza cea mai mare este criza de iubire. Asta o constatăm, o observăm cu toții, cu multă ușurință. Vedeți, trăim într-o vreme care se reclamă a fi epoca comunicării. Mijloacele comunicaționale ne stau la îndemână și ne inundă de pretutindeni, de la telefoanele mobile care sunt deja banale, la celelalte forme comunicaționale, sunt pretutindeni. În fond însă, nimeni nu mai comunică aproape cu nimeni în mod sincer. Asta este problema, de asta vorbeam mai devreme despre sinceritate. Că o comunicare există, dar o comunicare de suprafață, o comunicare superficială, inconsistentă. Și o comunicare la baza căreia nu este iubire, nu există dragoste. Indiferența de aici vine. Dacă eu aș fi structurat într-adevăr și lucrător în porunca lui Hristos, vedeți, dragostea n-a fost o sugestie și nu este o sugestie a lui Dumnezeu pe care ne-o face, ci o poruncă. Să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, dar dacă pe noi înșine nu ne cunoaștem. Și mi s-a întâmplat nu odată să trăiesc cu amărăciune o experiență căutând să aflu care este diferența dintre iubirea de sine și dragostea de sine. Am întrebat părinții în a căror agoniseală duhovnicească credeam, duhovnici de referință. Și mare mi-a fost amărăciunea în momentul în care aveam să aflu că se consuma acolo o confuzie îngrozitoare. Vorbind despre același lucru, spuneau și una și alta, este cuib al tuturor relelor. Ei bine, nu e așa. În vreme ce iubirea de sine este într-adevăr, pe cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, maică și cuib al tuturor relelor, dragostea de sine o veți găsi în manualul de credință ortodoxă, atâta text este acolo cu totul. Și o vom găsi explicată ca fiind virtute de seamă. pe care se încuie și se descuie nenumărate lucruri foarte importante din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere existențial. Mergem și spovedim de pildă toată viața noastră faptul că nu suntem stăruitori în bine. Și e mereu pe lista noastră de păcate probabil această preocupare. Părinte, nu sunt stăruitor în bine, nu stărui în bine. Și părintele zice să ne mai rugăm, frățioare sau surioare, mai fă un acatist, mai uite încă un paraclis. Hai să mergem să zici paraclisul de două ori pe zi, nu în fiecare seară. Să mai punem încă 50 de... Și data viitoare iar mă duc și spovedesc aceeași neputință. Și nu stăruie omul în bine și în cele bune, pentru că nu știe nici măcar ce este dragostea de sine. Vă recomand și vă rog, dacă n-ați făcut-o, mergeți la manualul de credință ortodoxă, este trecut ca atare în cuprins, dragostea de sine. Și citiți și vedeți cât de multe și cât de importante lucruri, repet, se încuie și se descuie cu această dragoste de sine. Dar noi nu la dragostea de sine ne refeream mai devreme, ci la dragostea de aproapele, însă vom vedea, descoperim ce este dragostea de sine, că nu poate funcționa dragostea de aproapele câte vreme n-a existat dragostea de sine, pentru că porunca în sine a Mântuitorului este centrată pe această dragoste. Deci să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Adesea însă vedem că omul pentru sine are milă și înțelegere. El poate să întârzie, celălalt nu. El poate să mintă, celălalt nu. Dacă a mințit, trebuie să-l știe toată obștea, toată comunitatea. Dacă ar putea, ar pune afișe în oraș. E mult prea puțină înțelegere. E mult prea puțină îngăduință pentru celălalt. Uitați-vă ce se întâmplă începând cu traficul și sfârșind cu urcatul în autobuz. Nu dragoste, ci măcar îngăduință pentru celălalt, dacă am avea. Și toate acestea, sigur, ne împiedică să ajungem să trăim bucuria virtuții celei mari, a răbdării. Suntem din ce în ce mai nerăbdători. Și cu această nerăbdare ucidem și celelalte nuanțe și celelalte virtuți.
Ați spus că sunt trei daruri pe care ar trebui să le știe părinții sau tinerii. Care este al treilea?
Al treilea dar este cel din perspectiva căruia ar trebui să știm cum să facem jertfa. Vorbim adesea despre jertfă. Și spuneam că dacă am înțelege ce însemnează cu adevărat condiția de creștin, am căutat să redeprindem această calitate de a-i face celuilalt loc mereu în viața noastră. De a-l odihni pe celălalt. Astăzi, din păcate, mă uit ce se întâmplă și în familii. Copiii își împovărează părinții cu tot felul de îngrijorări, cu tot felul de nemulțumiri. Și adesea, nici părinții nu-și odihnesc copiii și nu și-i odihnesc mai cu seamă din perspectiva aceea pe care am discutat-o mai devreme, a descoperirii de sine, să-i ajute înainte de toate să se îndrepte către ceea ce ar trebui să facă cu adevărat în viață. Pentru că nu neapărat pentru copil, ci și pentru el, că dacă nu-i va fi bine copilului, mă îndoiesc că va fi vreun părinte întreg care se va fi putut bucura că pruncului lui nu e bine. Dar familia de astăzi, familia contemporană, are tot mai puțin timp pentru copil. De altfel, tot mai puțin timp au și soții unii pentru alții. Este și aceasta o formă de ispitire și de asuprire a omului de către diavol. Nu-i lasă la oaltă. Există însă situații cu adevărat dramatice. A venit acum 2 ani la mine la monastire o tânără familie din Cluj. M-a tot rugat părintele Ioanichie de la Frăsinei să-i primesc, să stau de vorbă cu ei, spovedindu-se la părintele Ioanichie. Și a spus, părinte, din moment ce se spovedesc la Sfinția voastră, ce să caute la mine? Ce să vorbesc eu cu ei? Și dacă părintele a insistat de 2-3 ori, am zis, dar cine sunt eu în fond să mă fandosesc atâta și să nu-i primesc? Și am zis, dacă ei se încumete să facă drumul de la Cluj și până la Suzana, îi aștept. Și au venit și aveam să aflu o dramă cum nu mi-aș fi putut închipui. În fiecare dimineață tinerii aceia plecau la slujbă și lucrau în aceeași clădire, unul la etajul 3 și unul la etajul 6. În timpul zilei își trimiteau câteva mesaje. La ora 4:30 se întâlneau din nou și plecau către casă. Ajungeau acasă și mâncau împreună, fără să schimbe nicio vorbă. Se ridicau de la masă și îndată plecau la internet cafeu de peste stradă și s-aș da fiecare la câte o masă și acolo își scriau fel de fel de lucruri, 1:30, 2 sau chiar 3. Se ridicau de la computer și plecau tăcuți acasă, se culcau și a doua zi dimineață se repeta. Aceasta era viața lor, de 2 ani și jumătate de când erau împreună. M-am întrebat, de unde schizofrenia aceasta? Ce e asta? Și l-am întrebat pe el întâi. Dar de ce, Florin, tot ceea ce îi scrii nu-i spui Mariei? Și mi-a zis, știți, tot ceea ce îi scriu are o altă încărcătură, o altă forță. De unde venea neputința aceasta lor? Mai întâi din faptul că ei n-avuseseră nevoie de omul de dincolo, ci de cineva cu care să comunice. De aici, de altfel, și ceea ce se întâmplă pe internet cu aceste... Am auzit că se consumă chiar căsnicii pe internet. Oameni care s-au căsătorit fără să se fi văzut niciodată. Sau, mă rog, s-au văzut, poate... Acum, existând această înlesnire, s-au văzut tot acolo, în imaginea calculatorului. Ce viață este aceasta? Cine este cel care pune la cale tipul acesta de viețuire? Și cu ce scop?
Cum poate îmbina o femeie, viitoare mamă, viața socială cu viața de familie, dacă are de gând să dea naștere la toți copiii pe care Dumnezeu îi va dărui?
Mai întâi, dacă discutăm din perspectivă socială, societatea, așa cum este ea, îi dă posibilitatea tinerei mame sau mamei care are 4 sau 5 copii să rămână din concediu postnatal 2 ani cu fiecare prunc acasă. Dacă în cei 2 ani apare un nou prunc, va prelungi, nu, șederea acasă. Dar problema nu este cum să-și împletească ea condiția de mamă cu condiția socială. Problema este ce face ea în plan social pentru ca să poată rămâne o mamă, așa cum ar trebui să fie în adevăratul înțeles al cuvântului. Și problema pe care mi-o pun eu și probabil că vă pune și dumneavoastră este câte dintre mamele care trudesc și care au luptat în condiția aceasta besmetică din punct de vedere feminist privind drepturile egale ale femeii cu bărbatul, câte din aceste femei mai pot fi cu adevărat mame? Cât mai rămâne din femeie, din femeia inginer, din femeia medic, din femeia cercetător, cât mai rămâne pentru mamă? Pentru că mai întâi timpul fizic, mai apoi puterile ei sunt limitate.
S-a vorbit despre modele, modele care nu ne permit o dezvoltare independentă. Modelul lui Hristos oare nu trebuie urmat? Ar trebui făcut o diferență între modele destructive sau modele de sfințenie?
Mă plusesc că nu mi-este foarte clară întrebarea, dacă vreți să o repetați.
S-a vorbit despre modele, modele care nu ne permit o dezvoltare independentă. Modelul lui Hristos oare nu trebuie urmat?
Ba da. Acesta trebuie urmat. Urmându-l pe acesta, nu vom mai avea nevoie de celelalte. Urmându-l pe acesta, ne vom putea dezvolta mai întâi noi ca persoane și vom deveni și personalități. Scopul nostru acesta ar trebui să fie, să devenim persoane. Și pentru ca să devenim persoane, ar trebui să căutăm să punem în valoare ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi. Repet, un noi an de daruri, printre care și cele despre care am amintit că ar trebui descoperite pentru ca viața noastră să aibă alte forme.
La început de viață duhovnicească, adesea ne lovim de următoarea problemă. Nu înțelegem cum trebuie raportul dintre Hristos, care ne iubește, și Hristos cel drept. Cum putem vedea acest raport?
Biserica noastră tocmai cu asta se îndeletnicește. Eu cred că nu există relație autentică de ucenic-duhovnic și să nu apară acolo, în primul rând, preocuparea cum să devină ucenicul un urmaș al lui Hristos.
Cum pot fi tâlcuite cuvintele împărăția lui Dumnezeu să ia cu asalt?
Acum, stau și mă întreb dacă ar trebui tâlcuite. Dar dacă totuși m-aș aventura să fac eu această tâlcuire, deși ea a fost făcută în multe rânduri, Atunci, iată, mă gândesc nu mai departe decât la faptul că omul istovit despre care vorbeam mai devreme, covârșit de problemele vieții și societății acesteia, ajuns acasă, tinde de cele mai multe ori să zică: fac astăzi mai puțină rugăciune, pentru că am avut o zi foarte grea. Și mă gândesc la un exemplu concret. Am avut cândva o discuție cu un părinte care se tânguia, duhovnic fiind, că nu-i mai rămâne decât foarte puțin timp pentru el și că seara a ajuns la chilie, adesea nu mai apucă nici canonul să-și-l facă, fiindcă cade frânt. Și că asta îl nemulțumește peste măsură. Sigur, în discuția pe care am avut-o noi acolo, părintele mi-a istorisit că a fost la un duhovnic și că, deși totuși m-a mângâiat foarte bine părintele acela, eu sunt în continuare nemulțumit. Părintele îi spusese următorul lucru: părinte drag, cred că te frământă și te nemulțumește faptul că după o zi de muncă ajuns în chilie nu mai apuci să-ți faci canonul. Dar dacă după toată ziua aceea în care te-ai zbuciumat peste măsură, ai spovedit, ai dat sfaturi în stânga și în dreapta, ai făcut tot ce trebuia să faci, ajuns în chilie să-i face și canonul și te-ai culcat liniștit, nu te-ar ciupi oare și trufia? Înaintea lui Dumnezeu este mai de preț oftatul de a doua zi de dimineață. Când te trezești nemulțumit de faptul că n-ai apucat să-ți faci canonul de cu seară, ostenit fiind, decât dacă ți l-ai fi făcut și te-ai fi culcat cu această mulțumire de sine. E bine, dar nu cred că trebuie să ajungem în situația în care în fiecare seară să ne propunem să-i fie mai bine plăcut lui Dumnezeu oftatul de mâine dimineață decât automulțumirea din seara asta. Și cred că e nevoie la un moment dat să ieșim din ființa noastră și cu asalt, într-adevăr, să intrăm în cele duhovnicești și să le facem peste puterile noastre. Căci, vorbind despre asalt, nu ne duce gândul la soldatul din linia întâi care, nu din confortabilitate, la 1 noaptea sau la 5 dimineața, când comandantul îi zice cu asalt înainte, el merge cu asalt înainte, ci din nevoia de a birui. Și noi avem în viața aceasta, în fond, scopul de a birui. Nu putem vorbi despre mântuire fără biruințe.
Domnule profesor, multe persoane care spun despre sine că sunt atee își legitimează acest crez pe ideea că în universul cunoscut există peste 100 de miliarde de galaxii, iar fiecare galaxie are peste 100 de miliarde de stele. Unde este deci Dumnezeu, spun ei, și ce treabă ar avea El cu niște fire de nisip care suntem? Ce răspuns dați dumneavoastră la aceasta?
Mai întâi trebuie să spunem și să recunoaștem că atei nu există. Ateu ce înseamnă? Cum se traduce ateu? Fără Dumnezeu n-ar fi nimic. Deci ateu nu există. Există însă unii, stau și mă gândesc dacă n-ar trebui să-i numesc bezmetici, care îl neagă pe Dumnezeu. Negându-l pe Dumnezeu, ajungem ca în situația lui Nietzsche, care în poezia Nebunul strigă: Dumnezeu a murit. La capătul vieții lui, nu, printre ultimele poezii pe care le-a scris, recunoaște careva să zică: dacă Dumnezeu a murit, înseamnă că a existat. Dumnezeu nu poate muri. Din moment ce ei îl neagă pe Dumnezeu, împotriva cui ridică ei pumnul dacă Dumnezeu nu există? Galaxiile acelea despre care vorbesc ei au o explicație cine le-ar fi zidit dacă nu Dumnezeu? Noi zicem că Dumnezeu, așteptăm un punct de vedere și al lor. Dacă nu Dumnezeu, atunci cine a zidit toate cele pe care le vedem? Cine a făcut crugul ceresc?
Ați zis mai devreme că un soț și o soție, după ce se căsătoresc, se îndepărtează tot mai mult unul de altul. Care ar fi motivul?
Am spus că în cele mai multe cazuri în care căsniciile sunt făcute fără temei duhovnicesc, fără ca acea căsnicie să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu, să fi cerut femeia lui Dumnezeu să-i dea bărbat și bărbatul lui Dumnezeu să-i dea femeie, și este făcută doar conjunctural sub presiunea interogatorii a celor din preajmă, în aceste condiții omul improvizează, își caută partenerul sub semnul accidentului. Și în aceste condiții ei se întâlnesc, spuneam că într-un moment de criză, apropiați, dar unul călătorește într-o direcție și altul în altă direcție. Și este firesc că fiecare își va vedea încă de-a doua zi de drumul lui și se vor depărta pentru că își urmează calea. În puține situații se întâmplă ca unul dintre cei doi să facă apel la compromis, și să, dar acolo deja se consumă eșecul despre care vorbeam. Că dacă, să zicem că de cele mai multe ori soția este cea care zice, bine, n-am încotro, zic ca el. Și în sinea ei o să zic că am să fac ca mine. Dar chiar și în această situație, ducându-se înspre el, ea și-a părăsit de fapt ce condiție existențială a sa. S-a părăsit pe sine. Mă întreb, cine va lucra acolo? Dacă ea nu este pe drumul ei, dacă ea nu mai este în propria sa ființă, în propria sa condiție.
Dar nu contează relația celor doi tineri dinainte de căsătorie?
Dacă nu contează relația celor doi tineri dinainte de căsătorie?
Nu, semnul întrebării, nu contează? Adică nu are o importanță? Ei nu-și dau seama prin relația dinainte de căsătorie că totuși sunt potriviți unul pentru celălalt sau nu? De ce atâtea eșecuri după ce se căsătoresc?
Dacă această relație nu este, repet, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ea este cu siguranță o relație înșelătoare încă dintr-un început. Și știe diavolul cum să facă astfel încât ea să-l vadă pe el cel mai grozav până la căsnicie și invers. Altminte, n-ar spune statisticile că 86% dintre familii sunt sub semnul eșecului dacă relația aceasta de dinainte de căsătorie ar fi edificatoare și sănătoasă.
Chiar o întrebare legată de...
Și iertați-mă numai o clipă, nici nu știu exact la ce se referă relația aceasta dinainte de căsătorie. Ca astăzi vorbim, dacă este să discutăm cu sinceritate, despre o relație... păcătoasă înainte de căsătorie și aceasta pune întreaga căsnicie sub semnul derizoriului.
Nu credeți că uneori statisticile sunt manipulate? Dacă da, ce credeți că urmăresc? Luați cazurile cu familie, cu familia care stă sub semnul eșecului. Eu cred că e și o luptă la adresa temeliei familiei și a tainei căsătoriei, iar statisticile încurajează concubinajul.
Merg pe această idee și spun da, statisticile sunt manipulatorii și n-au deloc dreptate, ci din potrivă, 86% dintre familii sunt sub semnul beneficității. Atunci ar trebui să văd o societate fericită. Dar eu nu pot fi atât de ipocrit încât să spun da, eu trăiesc într-o lume în echilibru. Văd bine ce se întâmplă în stânga și în dreapta.
Care penetrește, noi suntem ortodoxi, eu sunt ortodox, dar Deci am întâlnit și în realitate cazul ăsta, dacă merem mai mult la biserică, lumea în loc să ne respectă, lumea ne condamnă și ne...
Păi spune Hristos, dacă ați fi din lume, lumea va iubi. Dar pentru că ați început să-L urmați pe Hristos, lumea n-are cum să vă iubească. Nu cu lumea trebuie să aveți dumneavoastră a vă împăca dacă lumea nu dorește să vă împăcați cu ea. Ci înainte de toate cu Dumnezeu.
Care credeți că sunt măsurile prin care biserica reprezentată de cler ar putea spori comunicarea între credincioși? Majoritatea ortodoxilor merg la biserică, dar nu cunosc eventualele probleme ale aproapelui, alături de care stau în repetate rânduri la Sfânta Liturghie.
Cred că... Acum, zicem biserică, dar trebuie să înțelegem că biserica este instituția aceasta teandrică, divino-umană. Sigur că în partea umană au existat și există și neajunsuri, și neputințe, și neatenții, și slăbiciuni. Cred că în partea aceasta sunt multe de făcut. Și mai cu seamă astăzi, când eu n-am a mă feri, fiindcă știu că mă voi întâlni cu Dumnezeu și va zice, bine, mă, nici măcar acolo n-ai putut să fii sincer. Au pătruns, într-adevăr, în sânul bisericii, mai mult ca niciodată, oamenii de interes. Cum zicea un bătrân duhovnic, sub convingerea că e o meserie ușurea, cu bănuți la teșcherea, preoția. E, da, poate că e așa. Dar să se gândească fiecare preoțaș care a ajuns în condițiile acestea acolo, că va fi preot 20, 30, 40 de ani, și va ajunge față în față cu Dumnezeu. Și va trebui să dea socoteală de ce s-a înghesuit să fie el păstorul turmei când nu l-a cunoscut pe mire în cămara de muntă încă, sau poate nu l-a cunoscut niciodată. Dar asta nu e treaba noastră. Eu nu mă duc către preot cercetându-l întâi pe preot să văd dacă el l-a fi cunoscut pe mire în cămara de muntă. Asta este treaba lui. Eu mă duc acolo așa cum mă duc la robinet. Și nu cercetez conducta dacă este toată de inox până la bazinul de unde vine apă. Eu mă duc că am nevoie de apă. Eu mă duc acolo fiindcă am nevoie de har, am nevoie de lucrare. Nu e treaba mea să-l cântăresc pe preot cât e, cât nu e, dacă e, dacă nu e. Iau de acolo ce-mi trebuie dacă găsesc. Dacă robinetul nu are apă, mă duc să caut unde este. Sigur că sunt... Poate și în plan catehetic ar trebui făcut mai mult. Poate că sunt oameni care vin în biserică și așteaptă să fie primiți, întâmpinați și luați întotdeauna de la zero. Poate că ar trebui să existe un program catehetic permanent, permanent, permanent luat de la zero cel care vine în biserică. Îmi amintesc că a povestit, dacă mi-îngăduiți într-o paranteză, Părintele Siluan, ucenicul cuviosului Sofronie de la Essex, Părintele Siluan slujește la Eindhoven. Și el povestește cum a trecut de la catolicism la ortodoxie. Și îmi spunea, familia mea continua să se ducă la biserica unde mergeam cu toții, la biserica catolică, iar eu mă duceam la ortodoxi, spunându-le că am descoperit o capelă undeva mai departe, unde mă simt eu mai bine, dar trăiam și amărăciunea că trebuia să-i mint pe ei mei de acasă, că mă duc la catolici în vreme ce mă duceam la ortodox, și trăiam și amărăciunea că mergând la ortodox nu mă băga nimeni în seamă. Și mă duceam în biserică, stăteam acolo într-un colțișor și așteptam să mă întrebe și pe mine cineva: omule, cine ești? De ce ai venit aici? Ce-i cu tine? Ce vrei? Ce faci? Și nu m-a întrebat nimeni, zice, vreo două luni. Până când, într-o bună zi, el mergea la o biserică rusă. La vremea aceea în Belgia. Și a venit paracliserul și l-a întrebat: ce e cu el? Ce? I-am spus și a dat să plece paracliserul. Și l-am oprit. Și în sfârșit aveam pe cineva să întreb. Și am spus, dar ce este, zice, biserica? Ce e foarte important în biserica asta ortodoxă? Și omul acela, zice, un om simplu, a ridicat așa din numeri și a zis, toate sunt importante. Dar cel mai important lucru, zice, este că noi ne rugăm cu rugăciunea lui Iisus și în momentul acela Iisus este în inima noastră. Și dacă omul acela simplu, zice, mi-a zis că ei se roagă cu rugăciunea lui Iisus, eu n-am auzisem niciodată de rugăciunea asta și n-am întrebat, dar ce e aceasta rugăciunea lui Iisus? Și el s-a dus repede la pangar, a luat o cărticică și mi-a dat cărticica. Citește cartea asta și ai să afli. Și cărticica era Starețul Siloan. A citit cărticica aceea și și-a propus să ajungă la Essex, unde aflase din cărticica Starețul Siloan că trăiește cuviosul Sofronie, ucenic al starețului Siloan. Și a zis, eu trebuie să ajung la Essex și să-l privesc în ochi pe cel care la rândul lui l-a privit în ochi pe Sfântul Siloan. Și așa a ajuns la Essex. Și la Essex a trăit experiența exact invers. A ajuns în curtea monastirii, l-a întâmpinat un călugăr tânăr, foarte jovial, zâmbăreț, și l-a întrebat, ce face, ce-i cu el acolo? Călugărul acela foarte jovial era părintele Rafael Noica. Și părintele Siloan zice, m-a surprins total, ce eu mă așteptam să se întâmple ca așa, nu mă bagă nimeni în seamă, n-avem niciun răspuns la îndemână, fapt pentru care am spus îndată pentru ce venisem acolo. Am zis, eu vreau să-l cunosc pe starețul Sofronie, pentru că citise starețul Siloan. Și părintele Rafael i-a spus, zice, noi n-avem starețul Sofronie, noi avem părintele Sofronie. Și a zis, da, foarte bine, pe părintele Sofronie atunci vreau să-l cunosc. Și părintele Rafael i-a zis, bine, am să mă duc să-i spun că vrei să stai de vorbă cu el. Și abia din clipa, zice, în care a plecat părintele, fiind atât de spontan, mi-am dat seama ce făcusem eu. Dacă vine acum părintele Sofronie, ce am să-i spun eu, ce am să-l întreb eu? N-am nicio întrebare la îndemână. Ce mă fac? Și zice, m-am trezit într-o dată lac de sudoare și părintele Rafael venea pe alee, singur. Și m-am trezit rugându-mă la Dumnezeu ca părintele Sofronie să nu vină. Și părintele Rafael a venit și a zis, zice, părintele Sofronie își cere iertare, dar nu acum, ci peste un ceas are să vă poată primi. Am resuflat, zice, ușurat și am zis, iată-te, în sfârșit Dumnezeu mi-a ascultat prima rugăciune la Essex. Ceasul acela, mă prelungesc un pic povestea, mă închid imediat, mai lungă și presărată cu tot felul de lucrușoare, așa. Ceasul acela s-a scurs foarte repede, ce nici n-am apucat să intru în biserică, fiindcă se propusese să intre și în biserică, să se roage, să vadă cum e biserica de la Essex, n-am apucat să facă mai lucru, s-a învârtit puțin și ceasul a trecut, s-a dus din nou în locul acela unde îl întâlnise părintele Rafael și stând acolo, zice, am văzut pe alee venind un bătrânel cu un baston în mână, da, în care nu se sprijinea și nici nu-l ducea, zice, așa, cu demnitate, ci îl târâia după el așa. Și mă gândeam, uite ce bătrânel simpatic. Și bătrânelul simpatic s-a apropiat de el și a întrebat, pe mine mă așteptați? Și în momentul acela ce m-am uitat și chipul era al părintelui Sofronie. Dar eu mă așteptam să vină un părinte Sofronie statuar, mare, uriaș, ca un stareț, ca un ucenic al Sfântului Siloan. Și când acolo era un bătrânel simpatic și scund, numai chipul era al lui. Și iarăși m-a descumpănit. Mă opresc la descumpănirea aceasta, poate altă dată am să vă povestesc despre ce s-a întâmplat de la descumpănire mai departe. Poftiți? Păi aveți dumneavoastră timp? Da, eu am timp? În sfârșit, sau... Părintele i-a spus, dacă vreți să vorbim, o să vorbim după slujbă. Acum să mergem la slujbă. Și am intrat în biserică, unde în mijlocul bisericii era un budist. Îmbrăcat cu toate lui, așezat în poziția budistă, în mijlocul bisericii. Și zice, când l-am văzut pe budist acolo, am zis, e, acum, zice, până acum a târâit probabil că bastonul, dar acum o să-l folosească, văzându-l pe ăla în mijlocul bisericii. O să-l dea afară cu bastonul, o să țipe la el, o să-l facă de două parale, ce caută el în mijlocul bisericii ortodoxe îmbrăcat așa. Dar cum de nu i-ar fi zis nimic toți părinții care erau acolo și maicile? Și părintele Sofronie a intrat în biserică și s-a închinat cu Evlavie la toate icoanele, a intrat în altar, s-a îmbrăcat și a început slujba, de ca și când budistul nu era acolo. A continuat slujba, era slujba de vecernie, și budistul a stat încă o vreme, după care s-a ridicat singur și s-a retras undeva în colțul bisericii, și la sfârșitul slujbei, în sfârșit a luat părintele Sofronie să stea de vorbă. Și printre altele pe care le-au vorbit ei acolo, l-a întrebat părintele Siluan. Zice, bine, dar cum de l-ați lăsat pe budistul acela acolo, în mijlocul bisericii? Și părintele Sofronie i-a spus, dar ce trebuia să fac cu el? Și eu m-am așteptat că o să-l dați afară, că o să-l bateți cu bastonul. Și părintele Sofronie i-a zis, păi cum să-l dau afară? Când el se ruga. Păi ce, da, se ruga ca un budist. Păi dar cine l-a învățat pe el, zice, să se roage altfel până când a intrat acolo? Și budistul acela, în timp, sar, pentru că e frumoasă poveste, dar poate că cine știe, o va scrie cândva cineva și o veți citi sau îmi sta noi de vorbă odată numai pe tema asta. Budistul acela, între timp, a devenit călugăr la Essex. Doar pentru că părintele Sofronie nu l-a dat atunci afară, ci l-a înțeles în condiția în care era el. Și că se ruga și el în felul lui. El se ruga după cum știa el în mijlocul bisericii acolo. Dacă ar fi știut să se roage altfel, se ruga altfel. Dar el nu știa să se roage altfel, se ruga în felul lui, chiar dacă era într-o biserică ortodoxă. Acum apare întrebarea și v-aș întreba eu pe dumneavoastră. O fi făcut bine părintele Sofronie? Că l-a lăsat să se roage acolo? Sau ar fi trebuit să-l dea cu adevărat afară? Da. Părintele Siluan a devenit, care vrea să zică, ucenic al cuviosului Sofronie, este astăzi preot ortodox și are una dintre bisericile de referință din lumea occidentală, slujește în mijlocul Eindhoven, unde a fost o biserică ortodoxă, unde se roagă 5 comunități aflate la oaltă sub comuniune și se roagă așa de frumos, cum vă mărturisesc cu toată onestitatea și cu părerea de rău în egală măsură, eu n-am găsit încă la noi atâta dragoste și atâta stare liturgică. Dacă veți avea odată ocazia, poposiți, o să vă bucurați de asemenea.
Se poate observa cum oameni care se roagă, ba chiar se împărtășesc în aceeași biserică, se comportă ca niște străini unii față de alții sau și mai rău se dușmănesc. Dincolo de obiectivitatea tainelor, nu cumva religiozitatea, fie ea și creștină, este opium pentru popor, ineficace și nocivă? Cum explicați alienarea eclesială a creștinilor ortodoxi?
Acum să mă iertați, eu cred că astfel de oameni nu sunt încă creștini. Sunt și ei ca și budistul acela. Se poartă după măsura condiției lor. Budistul a fost întâmpinat însă, vedem bine, cu dragoste de către părintele Sofronie, cu multă înțelegere și a ajuns până la urmă monah. Cred cu convingere că dacă și oamenii aceia despre care vorbim și constatăm că sunt sălbatici, și din păcate mulți sunt sălbatici, încă, chiar dacă vin la biserică, vor fi ajutați dacă vor fi într-o bună zi întâmpinați așa cum se cuvine. Și vor fi ajutați să înțeleagă unde sunt și ce ar trebui să facă, eu cred că vor ajunge fără îndoială creștini mai buni decât creștinul care astăzi folosește tonul acesta critic. E adevărat că mulți ajung la biserică și fără să știe de ce se duc, sau se duc și ajung acolo convenitiv. Să se pună bine cu Dumnezeu timp de două ceasuri, în fond, nu? Sau așa, în trecere pe acolo. Stau și eu puțin la Sfânta Liturghie, aprind o lumânare și se cheamă că am fost la biserică. Dar chiar și aceștia, este ca și exercițiul spălării. E adevărat că nu toți care intră în apă se și spală. Mai cu seamă dacă intră îmbrăcați. Dar este posibil ca intrând în apă să descopere gustul de a se spăla, nevoia de a se mai întâlni cu apa. Și vor descoperi curând și binefaceri de ei. Deocamdată eu încă mă bucur de faptul că bisericile sunt pline. Mă îngrijorează faptul că această stare de lucru se perpetuează, se duce încă prea mult. Și teamă-mi este ca nu cumva să se întâmple ceea ce văd că s-a întâmplat în Occidentul sălbăticit. Lumea nu mai merge la biserică, bisericile sunt goale, dacă le mai putem numi biserici. Sper ca la noi să nu se întâmple lucrul acesta, sper ca dezamăgirea să nu-i cuprindă cu totul și pe toți. Și sper ca înainte să-i cuprindă să se întâmple ceva, să se întâmple ceva la acela bun. Să ieșim din formalismul acesta care a început să ne copleșească. Sper să se isprăvească curând și șantierele, să se isprăvească și nevoile acestea exterioare și materialnice și să înțelegem că preotul are o singură mare grijă și o mare preocupare, aceea de a adoftorici suflete și să-și învețe lecția aceasta și să o și facă așa cum se cuvine. Și mai cu seamă sper să se depășească situația aceasta de glisare pe suprafețe mult prea superficiale. Înțelegându-se valoarea bisericii și nevoile ei.
Pentru că nu mai sunt întrebări și am dorit să încheiem într-un ton mai optimist, mai vesel, vă rugăm să ne povestiți. Mă gândesc că ați cunoscut multe personalități duhovnicești, ați pomenit de mănăstirea de la Essex, ați fost și prin Sfântul Munte Athos. Să ne spuneți câteva cuvinte despre una sau două care v-a impresionat mai mult și poate ce experiențe deosebite ați avut în viața dumneavoastră legate de persoanele lor.
Păi, având în vedere că vă presează timpul, aș zice că să rămânem la condiția aceea optimistă despre care v-am vorbit, a părintelui Siluan la întâlnirea cu cuviosul Sofronie. Sigur că eu nu m-am dus să caut situații vesele nici în Sfântul Munte și nici în alte parte pe unde am ajuns. Și chiar dacă s-a întâmplat să le descoper, de exemplu, scriu acum la o altă carte și părintele care face care ține firul roșu al cărții, îmi povestește la un moment dat că în monastirea unde el era duhovnic, stareța era măcinată de fel de fel de trufii și printre acestea era și aceea de a citi ea tot timpul când era de citit ceva mai important. Iar când citea o alta, se năpustea asupra ei dacă greșea cât de puțin. Și avea și obiceiul să le adreseze cuvinte dure celor care greșeau cât de cât. Și într-o zi era ea de rând să citească și iată ce citea în mijlocul bisericii. Veți înțelege repede de unde și ce citea. Și-a făcut Dumnezeu pe Eva și-a dat pagina și-a uns fundul ei cu smoală. Cine poate să-mi spună de unde citea stareța și ce eroare s-a petrecut acolo? Cum?
A dat două pagini.
Două pagini. A dat două pagini deodată. Și pe partea cealaltă era arca lui Noe. A smerit o situație în sine și din ziua cea mai departe, spune părintele, de îndată ce se întâmpla să ridice măcar degetul sau să deschide gura cu un aer mai aprig asupra uneia dintre maici, aveau grijă să-i spună: și cum a făcut cu Eva?
Mulțumim, mă. Mulțumim mult, domnului profesor, și îl așteptăm cu drag de fiecare dată când poate poposi în mijlocul nostru în Sibiu să ne mai bucure prin cuvintele și sfaturile sale.